Jeg havde sådan et lille panikøjeblik lige inden gudstjenesten. Det er sådan, at vi har et sådan lille babyområde heroppe ovenpå, og der streamer vi, så vi sender noget video og noget billeder ud derop, så hvis man har små børn, så kan man komme derop. Så jeg skulle lige op og sætte en lille mobiltelefon frem, som kunne filme det, som sådan en lille kamera. Og i det, jeg laver den bevægelse for at komme derop, så sprækker mine bukser. Mm-hmm. Lige præcis. Og inden I sådan alle sammen begynder at kigge på mine bukser nu og lede efter det, ikke? Det, så kan jeg sige, at jeg er så heldig, at jeg har gode venner. Så jeg har lånt nogen. Så der er ikke hul i dem her. Jeg var ellers lige ved at tænke, at jeg kan ikke nå hjem på 10 minutter og skifte bukser. Men ellers går det godt. Også her i den lille familie. Vi er kommet godt i gang med det nye år. Det håber jeg også, I er. Vores lille datter, Camilla og jeg, vi har en datter, der hedder Sofia, og hun er 9 måneder, ikke? 9 måneder nu. Og hun er sådan begyndt, og der er en helt ny verden, der er begyndt at åbne sig for hende, fordi hun er begyndt at kunne kravle og komme lidt rundt og stå og sådan noget. Så hun begynder at udforske en hel masse. Men det betyder også, at hun indimellem har brug for lidt ekstra tryghed. Så hun har også ofte brug for sådan lige at mærke, hvor Camilla hun er henne. Og jeg tænker, at vi sådan lige kan give et lille eksempel på, måske det, der sådan er ret meget dagligdag hjemme hos os. Camilla, har du ikke lyst til sådan lige at komme op på scenen en gang? Så er det også en alle tiders mulighed for mig til lige at vise min datter frem på at se hende. Er hun ikke køn? Godt se. Så det der simpelthen sker hjemme hos os, det er jo, at når Camilla er hjemme, og hun passer hende, så har hun jo en gang imellem brug for lige at gå op i køkkenet og lave noget mad, eller gå på toilet eller et eller andet. Men når hun så sætter Sofia fra sig, sætter hende på gulvet, så er der en gang imellem nogle panikanfald. Så jeg tænker, at vi lige sådan prøver at simulere det her. Det er ikke sikkert, det lykkes. Og hvis der er nogen af jer, der synes det er uetisk, så kommer snakke med mig bagefter. Men Camilla, kan du ikke prøve at sætte hende ned en gang? Der har vi stjernen. Og hvis du så lader som om, at du er på vej væk. Nu går mor. Og I kan ikke se det. Ja, det er vist rigeligt. Tak, nu kan jeg heller ikke holde til mere. Men ofte det her, det udvikler sig simpelthen i sådan nogle direkte panikanfald. Altså hvis ikke hun kommer tilbage inden for meget kort tid, så begynder hun virkelig at skrige. Og hun tror simpelthen, at Camilla er væk. Mor er væk for altid. Hun har forladt hende. Hun kommer aldrig nogensinde tilbage. Hvad skal der dog blive af mig? Hvad skal der dog ske? Og som førstegangs forældre, så har vi jo altid sådan en masse spørgsmål og brug for at vide, er det normalt? Så hvis I har haft børn i den alder der, så ræk lige en arm i vejret, hvis I har oplevet det samme. Tak, så er det ikke kun os. Altid os. Og jeg kom til at tænke på, sådan som Sofia opfører sig her, er det ikke i virkeligheden sådan, vi en gang imellem opfører os over for Gud? Har du oplevet situationer og perioder, hvor du har følt, at du ikke lige kunne føle ham, du kunne ikke lige mærke ham? Og du er ikke helt klar over, hvor han er, hvor han er på vej hen? Og så tænker du, Gud, hvad sker der? Kommer du nogensinde tilbage igen? Og man bliver frustreret. Og det eneste, der kan trøste Sofia her, når hun kommer op i det røde felt her, det er simpelthen, at hendes mor kommer tilbage, og det er ikke nok, at hun bare kommer tilbage, hun skal helt op til hende, hun skal helt ind og mærke hende. Og sådan har vi det også en gang imellem med Gud, ikke? Vi vil gerne mærke ham, vi vil gerne helt tæt på. Vi vil gerne se, hvad der sker. Det, vi skal tale om i dag, det er det her emne, der hedder Den Gud, jeg ikke tror på. Og Bergur Skovgaard, han introducerede det i sidste uge, og jeg skal fortsætte nu her. Og det er simpelthen et emne, vi har valgt, fordi det er sådan, at, og det er naturligt, at vores billede af Gud, det bliver jo dannet på baggrund af det, vi lærer igennem vores opvækst typisk. Det folk fortæller os, det vi læser i Bibelen, vores egne oplevelser med Gud. Og det er alt sammen rigtig godt, men en gang imellem, så sniger der sig også nogle små misforståelser ind. Nogle gange er det, fordi vi måske lærer noget forkert eller hører noget forkert, men ofte så er det også fordi, at de ting, vi lærer om Gud, ofte er sådan lidt en forsimplet version af hele sandheden. Lad mig prøve at give et lille eksempel. Hvis et lille barn spørger om, hvor børn de kommer fra, og hvordan børn bliver lavet, hvordan de vokser, hvad fortæller man dem så? Det kan godt være, der er nogen, der siger, at det er storken, men typisk så vil man jo sige, at de vokser ind i mors mave, ikke? det er der, de vokser. Det er sandt, men det er også en meget simpel forklaring af, hvad det er, der rent faktisk foregår. Når man så bliver lidt ældre, jamen så finder man ud af, okay, det er måske ikke maven, det er livmoderen, og hvordan er det nu, at det hænger sammen med sex, og hvordan er det nu, at børn de bliver lavet, ikke? Når man bliver lidt ældre, så får man nuancerne med. Og en gang imellem, så sker der det, at vi hører nogle ting om Gud, og vi lærer nogle ting om Gud, som er den meget forsimplede version af det. Og når vi så vokser, hvis ikke så vores forståelse bliver mere nuanceret, så vil vi opleve, at der er nogle ting, vi ikke helt kan få til at hænge sammen. Der er noget mellem vores forståelse af Gud og vores virkelighed, som bare ikke hænger sammen. Hvis du vokser op som kristen, så har du sikkert fået at vide, at Jesus han bor inde i dig. Han bor lige herinde. Ikke? Og så tænker du, jamen det er jo fantastisk, og han er altid med mig. Og Bibelen siger også, at han aldrig forlader os, aldrig svigter os. Og han er altid hos os, han er altid med os. Og så vokser vi op, og så oplever vi situationer, hvor det måske ikke helt føles som om, at han er lige der. Og det mærkes ikke helt som om, at han er der. Og så tænker vi, hvad så nu? Var han der så ikke alligevel? Gud, hvor er du henne? Og det er faktisk det, jeg skal tale om i dag. Min titel for i dag er, når Gud, han bliver væk. Vi har lige stået og lovsunget sammen, og vi har... Jeg synes, det er fantastisk. Jeg elsker lovsang. Og lovsang er også typisk en af de måder, hvor jeg sådan virkelig connecter med Gud, hvor jeg oplever ham, hvor jeg mærker ham, når det er nu det sprog, vi snakker. Og det tror jeg også rigtig mange af jer måske kan genkende til. De her oplevelser, hvor I virkelig føler Guds tilstedeværelse. Ikke? Hvor man mærker, hey, han er her, han taler til mig. Jeg oplever, at der sker noget. Og langt de fleste kristne kan også tænke tilbage på oplevelser og situationer, hvor Gud han greb ind. Sæsoner af vores liv, hvor det virkede som om, at han var der. Der skete noget, og det var helt fantastisk. Og det er også ofte det, vi fortæller om. Ikke? Sådan for den her platform, jamen, det er jo de gode historier, vi fortæller. Vi fortæller de her vilde historier om, hvordan Gud han har gjort vanvittige mirakler. Og det gør vi, fordi det er det, der opmuntrer os. Det er det, der giver os håb. Men omvendt, så er det jo også så sandt, at en rigtig stor del af kristenlivet er perioder, hvor vi ikke har det på den måde. Og hvor vi ikke mærker Gud så tæt på. Jeg hører rigtig ofte mennesker fortælle om det, de kalder tørkeperioder. Simpelthen perioder, hvor de oplever, at de ikke kan mærke Gud. Hvor er han henne? Er han blevet væk? Og det er det, vi skal tage lidt fat på i dag. Og jeg kan lige så godt helt her fra starten lægge ud med at give min hovedpointe. Den kommer også her. At Gud han er stille, det betyder ikke, at han er væk. Prøv lige at sige det for dig selv. At Gud han er stille, det betyder ikke, at han er væk. Fordi den Gud, vi tror på, det er en Gud, som er nærværende, som altid er hos os, som aldrig forlader os. Men den Gud, vi ikke tror på, det er den Gud, der altid kan mærkes og føles. Der står ikke nogen sted i Bibelen, at vi altid vil kunne mærke ham. At vi for evigt kunne føle ham. Men der står, han altid er hos os. Der står, han aldrig svigter os, og han aldrig forlader os. Så bare fordi Gud han er stille, så betyder det ikke, at han er væk. Jeg havde på et tidspunkt en oplevelse, hvor jeg meget stærkt følte, at Gud han fortalte mig, at det var tid til at skifte retning med mit liv. Jeg skulle gøre noget andet, end det, jeg havde gjort hidtil. Ikke fordi det, jeg havde gjort, var forkert, men den sæson var over. Nu var det tid til noget andet. Og som jeg selvfølgelig ville forvente, så tænkte jeg, så spørger jeg Gud om, okay Gud, hvis du siger, at jeg skal noget andet, hvad er det så, jeg skal? Og så tænkte jeg, jeg vil vise Gud, at jeg er seriøs omkring det her. Så jeg tager simpelthen en uge ud. Jeg faster, og så vil jeg bruge så meget tid, som jeg overhovedet kan, på at læse min Bibel, og simpelthen prøve at finde ud af, Gud, hvad er det, du siger til mig? Og på det her tidspunkt, der bor Camilla og jeg i Las Vegas, i en campingvogn, det er imidlertid i ørken. Så jeg tilbringer en uge i en alt for varm campingvogn, med alt for lidt aircondition, får ingenting at spise, og tænker, Gud, nu må du kunne se, jeg er seriøs. Så fortæl mig, hvad der skal ske. Gæt, hvad han sagde. Absolut ingenting. Og efter den uge der, så var jeg sådan lidt, nå, jamen, ja, så var der vel ikke så meget mere at gøre. Så må jeg jo bare komme videre med mit liv, Gud. Hvis ikke du vil sige noget, så må jeg jo finde ud af, hvad jeg så skal gøre. Har I prøvet nogle af de her situationer? Har I stået der i det? Det er her, tvivlen den sætter ind, ikke? Det er her, vi begynder at tænke, hvad sker der? Hvor er han på vej hen? Hvorfor er han der ikke? Hvorfor svarer han ikke? Hvor er det går galt henne? Og så kigger vi omkring, og vi kigger på naboen, den der står ved siden af under lovsangen, som også som vi sang om i dag, står med armene højt mod vejret, og er totalt overgivet i tilbedelse. Og vi kigger lidt sådan her, og så tænker, det de mærker, det vil jeg også have, Gud. Hvor er det henne? Jeg havde en tilsvarende oplevelse på et tidspunkt til en gudstjeneste. Det er faktisk muligt, at flere af jer var til stede der til den her gudstjeneste. Det var en sommercamp. Og den prædikant, som har gudstjenesten og prædiker der, hen mod slutningen af det, så siger han, stiller han sig op, og han beder alle om at rejse sig. Og så siger han, Helligånden er her, kan I mærke det? Og han siger, nu går han op til jeres ankler. Han fylder rummet, nu går han op til jeres ankler, siger han så. Og jeg kan se, at der er nogle mennesker, der oplever Gud, og der er nogen, der oplever, at han er der. Og så siger han, nu går han op til knæene, kan I mærke det? Og jeg står sådan lidt og tænker, bup, 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 bup. Jeg kan ikke rigtig mærke noget omkring mine knæ, men fair nok, måske når han kommer lidt højere op. Hvem ved? Og så fortsætter han, og så siger han, nu går han op til hoften, nu går han op til brystet, nu er han her. Han har fyldt hele rummet, og jeg kigger mig omkring, og jeg kan se mennesker, som efter hvad jeg kan dømme, har en oprigtig gudsoplevelse. Og jeg står der og tænker, ja, måske skulle jeg bare gå hjem nu. Der er ikke rigtig så meget at hente her, vel? Og i det hele taget, så undrer jeg mig lidt over, hvorfor Gud han kommer som en oversvømmelse og drukner os. Men jeg er ikke helt, altså... Og jeg står der og tænker, hvad sker der? Og hvorfor er der andre mennesker, som oplever Gud? Og hvorfor gør jeg ikke? Og det giver absolut ikke nogen mening. Og jeg skal ikke nedgøre, hvad andre mennesker har oplevet. Fordi der er helt sikkert nogen, der har oplevet Gud i den situation, og det har været fantastisk. Men jeg havde ikke den samme oplevelse. Jeg mærkede ham ikke. Og i mit hoved så tænkte jeg, at Gud han er her hele tiden. Nogle gange så taler vi om at vente på Gud. Vi taler om, at han kommer, og vi beder simpelthen, kom Helligånd. Men prøv at høre, det er ikke hans tilstedeværelse, vi beder om. Gud han kom i kirke længe før du gjorde. Han kom før lovsangerne, de mødte ind klokken 8 i morges, eller hvad tid det nu var. Han har aldrig forladt lokalet, han har været her hele tiden. Og alligevel, så får vi en gang imellem den her oplevelse af, hvor er du Gud? Hvor er du henne? Hvorfor er du stille? Hvad sker der? Og jeg synes, vi skal tage et kig på en person i Bibelen, som i den grad oplevede, at Gud han ikke var til stede. Og det er Johannes Døber. Han, for at lige give lidt kontekst og lidt baggrund, så Johannes havde en utrolig kendt fætter, Jesus. Og Johannes han havde et mål med sit liv. Der var en ting, han gerne ville opnå, og der var en ting, han var født til. Det var simpelthen at forberede mennesker på, at Jesus skulle komme. Han ville bane vejen for, at Jesus skulle komme. Så Johannes, han tilbringer en stor del af sit liv med at gå rundt og fortælle mennesker om den her Jesus, som skal komme. Han profeterer om ham. Og han fortæller folk, at de skal vende væk fra deres synd. Alt det, de gør forkert, det skal de vende bort fra. Og han døber dem til omvendelse, simpelthen. Og Johannes er, efter alle kunstens regler, et virkelig, virkelig godt menneske. Et retfærdigt menneske. Faktisk så siger Jesus selv om Johannes på et tidspunkt, at af alle kvindefødte, det er sådan cirka alle mennesker, ikke? Der er Johannes den største. Det siger Jesus om Johannes. Så der er ikke en finger at sætte på, hvem Johannes er og på, hvad han gør. Fantastisk menneske, som har et formål i livet, og det er at forberede mennesker på Jesus, der skal komme. Og ikke nok med det, Johannes han formår også ligesom at give udtryk for klart nok, at da Jesus tjeneste ligesom går i gang, og da Jesus bliver kendt, så formår Johannes også at gøre opmærksom på, okay, prøv at høre, I skal ikke følge mig længere, følg ham. Jeg er ikke engang værdig til at binde hans sandaler op. I skal ikke følge mig, I skal følge ham. Så jeg håber, det her det giver sådan et ret godt billede af, hvem Johannes var, og virkelig trofast. Og på samme tid, den her tid, hvor Johannes lever, så er der nogle forskellige konger, som regerer over de her forskellige områder i Israel. Israel var delt op i forskellige regioner, og den region, som Jesus primært befandt sig i, Galilea, var regeret af kong Herodes Antipas. Det er nogle flotte navne, ikke? Og Herodes, han havde et par brødre, hvor den ene regerede Judæa og Samaria lidt længere sydpå, og så var der en, der hed Filip, Og jeg ved ikke, om han regerede så meget, han havde vist en lille sted ude østpå, som han fik lov at bestemme over. Og på et tidspunkt, så tager Herodes over og besøger sin bror Filip. Han er over på besøg, og jeg ved ikke, om de har haft en familie med det, eller hyggelig sammenskudsgilde, eller hvordan det nu foregik på det tidspunkt. Men han tager og besøger ham, og så får han øje på sin bror Filips kone. Og hun er givet det flotte navn Herodias. Jeg går ud fra, at det er sådan, det udtales, så hvis ikke, så må jeg leve med, at det er sådan, jeg udtaler det. Og Herodias, hun er simpelthen smuk, og Herodes kan bare ikke få øjnene fra hende. Og på en eller anden måde, så får han simpelthen overtalt hende til, at det er da en alletiders idé, at hun skal skilles fra hans bror Filip, og så skal hun da giftes med ham i stedet for. Og hun tager med ham, og så hun bliver simpelthen skilt, og så er de gift igen nu. Prøv at forestille jer en akavet familiemiddag på det her tidspunkt, ikke? Næste gang, de er sammen. Og Filip, han sidder der og kigger på sin bror og sin ekskone. Det kan ikke have været kønt, vel? Og det her var også på det tidspunkt en ret stor skandale. Det var ikke noget, der var almindeligt, og det var heller ikke noget, der blev set godt på. Men det er kongen, så hvad skal man gøre? Han kan jo gøre, som han har lyst til. Men den her skandale, den blæser op til noget rigtig stort. Og det betyder, at Johannes på det her tidspunkt selvfølgelig også kommer til at høre om, hvad der er, der foregår. Og Johannes, som den her retfærdige mand, han er, han vælger selvfølgelig at blande sig. Så han sørger for, at Herodes ved, at han ikke mener det i orden. Han sørger for, at Herodes ved, at det du gør lige nu, det er ikke okay, det er forkert. Og på det her tidspunkt, så vælger Herodias, som jo så ikke er synderlig glad for at høre en mand, der står og råber ude på gaden om, at det hun har gjort er forkert. Hun vælger at overtale sin mand, kong Herodes, til at fængsle Johannes. Og jeg synes, vi skal læse et lille sted derfra, og det står i Markus evangeliet. Kapitel 6, fra vers 17, der står sådan her. Herodes havde nemlig ladet Johannes gribe og lægge i lænker og fængsle på grund af Herodias, sin bror Philips hustru, fordi Herodes havde giftet sig med hende. For Johannes havde sagt til ham, du har ikke lov til at have din brors hustru. Og Herodias var ude efter ham og ville have ham slået ihjel, men hun kunne ikke. For Herodes var bange for Johannes, da han vidste, at han var en retfærdig og hellig mand. Så han holdt hånden over ham. Og hver gang han hørte på ham, blev han meget anfægtet. Men han hørte gerne på ham. Den sidste sætning har altid undret mig en lille smule, ikke? Der står, at han bliver meget anfægtet. Og det er jo klart, for Johannes, han holder ikke mund. Han bliver ved med at fortælle dem, at det de gør er forkert. Og alligevel så siger Herodes, at jeg vil gerne høre på dig. Og det gør han simpelthen, fordi han ved, at han er en retfærdig og hellig mand. Han vidste, der var noget om det. Så her sidder Johannes i fængsel. Den her person, som altid har gjort, hvad der var rigtigt. Jesu fætter. Og tænker, okay, hvad skal der nu ske med mit liv? Hvad skal der ske? Og Johannes har nogle af sine egne disciple, og de kommer og besøger ham i fængslet. Og på det tidspunkt, så begynder de så at fortælle Johannes om alle de mirakler, som Jesus er i gang med at udføre rundt omkring. De fortæller ham om blinde, der begynder at se igen. De fortæller ham om døve, der kan høre. Lamme, der begynder at gå. Om spedalske, der bliver helbredt. Altså kropsdele, der simpelthen vokser ud igen. Og døde mennesker, der bliver vagt tilbage til liv. Altså nogle helt vanvittige ting, som Jesus er gang i på det her tidspunkt. Hvis jeg var Johannes, og jeg sad i fængsel, og jeg hørte det her, at min fætter var i gang med at gøre alle de her ting, så ville jeg nok tænke, nu er det bare et spørgsmål om tid. Any minute now, der går ikke ret lang tid, så kommer han. Lige om lidt, så kommer han. Lige om lidt, så kommer der engle ned fra himlen, og de blænder vagterne. Lige om lidt, så springer mine lænker af, og så åbner porten sig, og derud, der kommer Jesus til at stå, til at hive mig med ud i frihed. Lige om lidt, any minute now, så sker det. Det ville jeg nok have tænkt, hvis jeg var Johannes. Og jeg tror egentlig også, at han har haft nogle af de her forhåbninger. Men der sker ingenting. Jesus kommer ikke, og han redder ham ikke. Han kommer ikke engang og besøger ham, sin egen fætter. Den mand, som har forberedt vejen for ham. Han kommer ikke og besøger ham. Der sker absolut ingenting. Og på det her tidspunkt, så kan jeg forestille mig, at Johannes måske begynder så småt at have sin tvivl. Han begynder så småt at tænke, Hvad er det lige, der sker nu? Fordi det, han gør, det er, at han vælger at tage fat i sin disciple. Og så siger han, gå lige ud og stil Jesus et spørgsmål for mig. Og det er det her spørgsmål. Da Johannes i fængsel hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Prøv lige at overveje det. Han har brugt hele sit liv på at forberede, at Jesus skulle komme. Hans fætter, han ved, hvem det er. Han har set miraklerne selv, han har hørt om dem. Han har til med døbt Jesus selv, oplevet Guds stemme fra himlen, bekræfte for ham, at det var Guds søn, der stod lige foran ham. Det har Johannes oplevet, det her. Og så stiller han det her spørgsmål. Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Se, der sker noget virkelig interessant her, og noget, som også er meget karakteristisk for os som kristne. Det er lige så snart vores omstændigheder ændrer sig, så begynder vi også at sætte spørgsmålstegn ved Guds trofasthed. Der begynder sådan lige små korn af tvivl, der sår sig. Og vi begynder at tænke, det jeg tror om Jesus, er det i virkeligheden også rigtigt? Og det sjove er, at vi, de fleste er så godt klar over, vi har hørt i rigtig lang tid, at Gud han er konstant, han er trofast, han svigter os aldrig, han forlader os aldrig. Han er god, han er en fantastisk Gud. Det er det, vi ved. Og vi ved, at han aldrig forandrer sig. Vi ved, at han aldrig ændrer mening. Og alligevel, så når der sker noget i vores omstændigheder, så begynder vi at komme i tvivl. Og man kan jo ikke rigtig bebrejde Johannes her, at han kommer i tvivl. Men vil ikke være fantastisk, hvis vi i stedet for at se på Gud igennem vores omstændigheder, igennem det, vi står i, valgte at kigge på vores omstændigheder baseret på, hvem vi ved, Gud er. I stedet for at kigge på Gud og så sige, jamen, Guds godhed er bestemt af, hvad det er, jeg står i, om han griber ind, eller om han ikke griber ind i min situation, så vælger jeg at sige, Gud er god, så uanset min situation, så holder jeg fast i det, og i den tillid, at han vil mig det bedste. Og det er der, Johannes han sidder. Han stiller det her spørgsmål. Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Og i virkeligheden ikke, er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Han spørger jo for sig selv. Lad os bare være ærlige her. Han siger, har du tænkt dig at komme og redde mig? Eller skal jeg sætte min lid og mit håb til en anden? Har du tænkt dig at komme, eller er det lige meget, alt det, jeg har gjort, betyder det ikke noget for dig? Det er i virkeligheden det, han spørger om. Men han formulerer det meget pænt, ikke? Er du den, der kommer, eller skal vi vente en anden? Det er ret interessant. Og det der sker, det er jo selvfølgelig, at Jesus, han giver ikke Johannes det svar, han vil have. Han siger ikke, ja, ved du hvad, det er mig. Jeg er på vej. Jeg er den, der kommer. Øjeblik, han siger ikke, prøv at høre, jeg er på vej, men der er simpelthen så mange mennesker, der lige skal helbredes på vejen. Men bare giv mig lidt tid, så skal jeg nok komme frem til dig. Faktisk, så svarer han ikke engang direkte på spørgsmålet, men han giver ham egentlig et nej. Hvis du står i en situation lige nu, hvor du tænker, Gud, har du svaret mig? Hvad sker der? Hvor er du henne i det her? Så prøv at overveje det her. Jo, hvad hedder det? Johnny Hansen, en af vores kære præster, har ofte sagt det her, at når vi beder Gud om noget, så svarer han typisk på en af fire måder. No, slow, grow eller go. Det kan være, at han siger et klart nej. Det er også et svar, uanset om vi har lyst til at høre det eller ej. Det kan være, han siger slow, det kan være, han siger, prøv at høre, ja, det kommer, men det er ikke endnu. Det er ikke tid endnu. Min tid er ikke kommet. Det kan være, han siger grow, det kan være, han siger, prøv at høre, du skal lære noget igennem den her sæson, den her periode. Du skal vokse igennem de her omstændigheder. Og det er derfor, at jeg ikke har reageret endnu. Og det kan også være, at han giver et klokkeklart ja. Go. Selvfølgelig. Men Johannes, han får et nej. Eller jeg synes næsten, vi skal se hans svar her, fordi han får jo ikke engang et nej. Han får det her. Jesus er udmærket klar over, hvad det er, Johannes han står i. Han er udmærket klar over, hvorfor Johannes spørger, om han er den, der kommer, og så svarer han ham sådan her. Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser. Blinde ser, og lamme går. Spedalske bliver rene, og døve hører. Og døde står op, og evangeliet forkyndes for de fattige, og salig er den, der ikke forarves på mig. Så han siger egentlig bare en masse om, jamen prøv at høre, alt det, der foregår herude, det er alt det, Johannes allerede har hørt. Det er nok ikke det, han var interesseret i at få at vide. Han er godt klar over, at de døve, de hører. Men det betyder ikke så meget for ham lige i det her øjeblik, fordi han sidder i fængsel. Og så den sidste sætning der. Salig er den, der ikke forarves på mig. Velsignet er dem, der ikke bliver frustreret over mig. Velsignet er dem, der ikke falder fra og mister deres tillid til mig, uanset hvad jeg gør eller ikke gør. Det er et eller andet sted interessant, at Jesus rent faktisk siger her, at han kan godt gøre noget, eller undlade at gøre noget, som kan få folk til at miste tilliden i ham. Det er jo det, han siger. Og så siger han, men velsignet er dem, der på trods af det holder fast. Velsignet er dem, som ikke forarves på ham. Og hvis vi sådan, altså rent personligt, så kan jeg have svært ved at forstå, hvorfor det er, at Jesus ikke bare kommer og hiver Johannes ud. Det havde da været nemt, ikke? Altså den her trofaste, retfærdige mand, som har gjort så meget, han kunne da godt lige, altså det ville ikke kræve så meget af ham, han kunne da godt lige være kommet og hævet ham ud. Det forstår vi ikke altid, men hvis vi sådan hiver følelserne lidt ud af det, og så prøver at kigge på, hvad det er, der rent faktisk sker i Johannes liv. Johannes, han havde et formål med sit liv. Der var én ting, han gerne ville. Det var at forberede mennesker på, at Jesus skulle komme. Opnåede han det? Ja, det gjorde han. Han opnåede rent faktisk sit formål. Det kan godt ske, at hele hans liv ikke forløb, som han havde forestillet sig. Det kan godt ske, at alle hans planer ikke lykkedes. Men hans formål bestod rent faktisk. Der er et sted i Ordsprogenes bog, som siger det sådan her. I en mands hjerte er mange planer, men det er Herrens beslutning, der står fast. Der er en anden oversættelse, som siger, men det er Guds formål, der består. Har I hørt det her tidligere i dag? Lise Marie var op og give et ord omkring planer. Omkring vores planer kontra Guds planer. Og vi kan have rigtig mange planer, men i sidste ende, så er det Guds formål, der består, uanset om det går sådan, som vi havde forestillet os, eller ej. Men Jesus efterlader ikke bare Johannes med ingenting. Han giver ham ikke bare et nej, og så siger, at det var ærgerligt, fordi det kan godt virke sådan lidt arrogant, ikke? Altså, han får sådan et nødråb, og så svarer han med, fortæl ham, at blinde ser og døve hører. Hvad skal jeg med det? Men i virkeligheden, så er det, Jesus gør her, det er jo, at han gør Johannes opmærksom på det formål. Han gør Johannes opmærksom på, at det, du stod for, det var banevejen for mig. Og lige nu, så lykkedes det. Prøv at se, hvad der sker omkring. Mennesker bliver helbredt. Mennesker lærer Gud at kende. Og Johannes, han kan ikke se ud over fængselsmuren, og det kan vi ikke bebrejde ham. Overhovedet ikke. Men Jesus fortæller ham, prøv at se ud over her. Prøv at se, at det formål, som jeg skabte dig til, det er rent faktisk opnået. At Gud han er stille, det betyder ikke, at han er væk. Og at Gud han er stille, det betyder ikke, at vi ikke skal stole på hans formål. Jeg har nogle gange sådan tænkt på mit eget liv, og de små tvist, der nu er sket. De ting, som er sket i mit liv, som jeg ikke selv havde tænkt, ikke selv havde planlagt, ikke selv havde forestillet mig skulle ske. Og så tænker jeg på, hvordan er jeg endt her, hvor jeg er i dag? Rigtig meget af det, der er skyld i, at jeg er endt, hvor jeg er i dag, har ingenting at gøre med min planlægning. Prøv at høre, hvis Gud han har givet mig alt det, jeg ønskede, da jeg var teenager, så var det højst sandsynligt gået meget galt. Hvis jeg nu skal være helt ærlig, ikke? Og jeg tror nogle gange, at vi må forstå, at vi har ikke altid brug for at forstå Guds planer. Vi har ikke altid brug for at forstå, hvorfor tingene ikke forløber efter vores hoved, men vi må stole på, at han har et højere formål, at han vil os det bedste. Og uanset hvad det er, så må vi stole på, at hans formål skal nok trænge igennem. At Gud han er stille, det betyder ikke, at vi ikke skal stole på hans formål. Jesus oplever faktisk det samme. Jesus han er kommet med et formål. Og aftenen før han bliver taget til fange, så beder han i Getsemane, Og så siger han til Gud, Gud, hvis det er muligt, så lad det her gå mig forbi. Hvis det er muligt, så har jeg egentlig ikke lyst til at skulle korsfæstes. Han er godt klar over, hvad det er, der venter ham. Men samtidig siger han også, uanset mine planer, Gud, så dine planer, lad dem bestå. Prøv at forestille dig, hvor smertefuldt det har været for Gud at sende sin søn i døden på den måde. Og prøv at forestille jer, hvor mærkeligt det må have set ud for alle de jøder, som ligesom havde troet på Jesus. Alle dem, som fulgte ham. Og alle dem, som tænkte, det her det er Messias, der er kommet for at redde os. Og så bliver han korsfæstet, så dør han på et kors, og det giver ingen mening. Og Guds planer gav på det tidspunkt ikke nogen mening for nogen af de her mennesker. Men Guds formål bestod, Jesus døde på korset, og i det gav han også liv. Og i det gav han også adgang til en relation til ham. Vi forstår ikke altid Guds planer. Men det betyder ikke, at vi ikke skal stole på hans formål. At Gud er stille betyder ikke, at vi ikke skal handle. Da jeg sad i den her campingvogn, glohedende campingvogn, efter en uge, og Gud ikke havde sagt et ord til mig, så kunne jeg have valgt at sige, okay, men Gud, hvis ikke du fortæller mig, hvor jeg skal hen, hvis ikke du siger til højre eller til venstre, så går jeg ingen steder. Så stiller jeg mig her, og så må du jo sige til, når du synes, jeg skal bevæge mig. Og er det ikke ofte sådan, vi gør? Jeg kender det fra mig selv. At vi beder Gud om noget, og så siger vi, jamen prøv at høre Gud, hvis ikke du siger noget, så gør jeg ingenting. Fordi jeg er interesseret i at gøre det, der er rigtigt. Jeg vil bare gerne det, du vil, Gud. Så hvis nu du siger, om jeg skal gå til højre, så går jeg til højre. Hvis du siger, at jeg skal gå til venstre, så går jeg til venstre. Det betyder ikke noget, men du er nødt til at give lyd fra dig. Og så stiller vi os og siger ingenting. En gang imellem, så venter vi simpelthen på, at Gud han får det til at føles godt. At han laver en mulighed, som føles rigtig og som føles godt. Den kommer bare ikke altid. Det sker ikke. Der er rigtig mange ting, som er rigtige at gøre, som er gode at gøre, som ikke føles godt. Lige nu, så tager vi rigtig mange beslutninger, Camilla og jeg, på vegne af vores datter, Sofia. Hun har ikke lov til at vælge ret meget selv. Sådan er det. Hun er 9 måneder gammel, og derfor så tager vi beslutningerne for hende. Det er som regel os, der bestemmer, hvornår hun skal spise og hvornår hun skal sove. Og selvfølgelig skal hun nok give lyd fra sig, men en gang imellem, så strækker vi hende også lidt. Ikke? Det er os, der bestemmer det. Men når hun bliver ældre, så forventer vi jo også af hende, at hun kan tage nogle beslutninger selv. Vi forventer, at hun tager dem baseret på det, hun ved er rigtigt, det, hun ved er godt. Forhåbentlig baseret på de værdier, vi har lagt i hende. Og forhåbentlig baseret på det, hun ved, at Gud synes om. Vi forventer, at hun selv tager nogle valg. Og vi forventer ikke, at når hun skal tage de her valg, at hun ved hvert skridt stiller sig op, kigger på os og siger, var det til højre eller var det til venstre? Jeg tror nogle gange, at vi forventer det af Gud. I stedet for at tænke, jamen Gud, jeg tager et skridt baseret på det, jeg ved er rigtigt. Og så beder jeg om, at du velsigner det. En gang imellem, så får vi nogle helt klare ord fra Gud. En gang imellem, så får vi nogle klare vejledninger og retninger. Og det er fantastisk, når vi gør. Men i de her situationer, hvor vi ikke gør, i de her situationer, hvor han ikke siger til højre eller venstre, så tror jeg simpelthen ikke på, at vi skal være passive. Vi venter på Gud, men hvad nu, hvis Gud han venter på, at du tager en beslutning, at du tager et valg, og du handler, så han kan velsigne det? At Gud han er stille, det betyder ikke, at vi ikke skal handle. Moder Teresa skrev på et tidspunkt om, at hun i rigtig, rigtig mange år af sit liv ikke rigtig oplevede, at Gud var nær. Hun hørte ikke hans stemme, hun oplevede ikke, at han var der. Og alligevel så valgte hun at fortsætte med det kald, hun havde fået. Hun valgte at fortsætte med det, hun vidste var rigtigt, det hun troede på. Jeg tror, at der nogen siger, at det er op så lang tid som 40 år, at hun simpelthen har følt den her tørkeperiode. 40 år. Hvis det var mig, så er jeg ikke sikker på, at jeg havde holdt ud. Så kunne det godt være, at det var nemmere at bare rejse hjem og så finde en mail i tilværelse et eller andet sted, ikke? Altså Gud, du må give lidt her, ikke? Men hun vælger at holde fast i det, fordi hun ved, at Gud fortryder ikke sit kald. Så hun vælger at holde fast i det, hun ved er rigtigt. Og hun handler på det. Og det her, det gælder også ned i helt sådan hverdagssituationer og i de helt små ting. Så prøv at overveje det her. Har du nogensinde brugt Guds stillhed som en undskyldning for ikke at handle? Har du nogensinde ventet på, at Gud han skulle få noget til at føles rigtigt? Ned i hverdagssituationer, så mener jeg, Hvis du står i en periode lige nu, hvor det her med en daglig relation til Gud, læse din Bibel, hvis det ikke føles godt, hvis det ikke er naturligt, hvis du venter på, at han siger, at du skal gøre det på en bestemt måde, så lad være med at vente. Du ved, det er rigtigt, så handl på det. Hvis du venter på, at Gud han skal få det til at føles godt og leve et sundt liv, så er det ikke sikkert, det kommer til at ske. Så det er en af mine udfordringer. Jeg synes ikke, det er synderligt sjovt at gå i fitnesscenteret, og derfor sker det også i øjeblikket alt for lidt. Og når jeg har gjort det 10 gange, så synes jeg stadigvæk ikke, at det er synderligt sjovt. Og når jeg har gjort det 100 gange, så synes jeg stadigvæk ikke, at det er særlig sjovt. Men jeg ved, det er rigtigt. Så jeg kan ikke vente på, at mine følelser fortæller mig, at det er rigtigt. Jeg må gøre det, jeg ved er rigtigt. Hvis du ved, at det er rigtigt at give og betale tiende, så gør det. Lad være med at vente på, at det føles rigtigt. Hvis du ved, det er rigtigt, så gør det. Vi handler ud fra vores opvisning om, hvad der er rigtigt. Og vi har altid Guds ord til at guide os selv i de perioder, hvor vi oplever stilhed. Gør det, der er rigtigt, i stedet for at vente på, at det føles rigtigt. Så bare fordi Gud han er stille, så betyder det ikke, at han ikke er der. Bare fordi Gud han er stille, så betyder det ikke, at vi ikke kan stole på ham. Det betyder ikke, at vi skal forstå alt, hvad det er, han siger. Og bare fordi Gud er stille, så betyder det ikke, at vi ikke skal handle på hans ord, og for det vi ved er rigtigt. Amen. Lad os bede sammen. Tak Gud, fordi at du den her søndag formiddag lægger en helt særlig brand i hver vores hjerte omkring det, vi allerede ved er rigtigt. Gud, tak fordi du overbeviser os om, at du er her uanset om vi mærker dig eller ej, om vi hører dig eller ej, om vi ser dig eller ej, Gud. Slå det fast, at du altid er hos os. Du altid vil os det bedste, du altid elsker os, du aldrig forlader os, og du aldrig svigter os. Uanset hvad vores følelser fortæller os, og uanset hvad vores omstændigheder fortæller os. Giv os mod og styrke til at handle på det, vi ved er rigtigt, uanset om det føles godt eller ej, Gud. Og vi beder, at i enhver situation af vores liv, uanset om vi oplever dig tæt på, eller om vi oplever dig langt væk, Gud, at du altid velsigner, når vi tager de rigtige valg, Gud. Tak, fordi du altid velsigner os, fordi du altid vejleder os. Hvis ikke igennem vores følelser, så igennem dit ord, igennem din kirke og igennem de omstændigheder, du leder os igennem, far. Vi beder i Jesu navn. Amen.